fanontaniana lehibe indrindra izany. Iza no inona? Andriamanitra sa ny sampy? Iza no tompoina? Andriamanitra sa ny sampy? Fanontaniana tena manan-danja ka mila valiny mazava. Valiny avy eo amin'ny soratra masina dia ny Baiboly izany. Rehefa mekohaka eo ny lohan'ny Andriamanitra ao ianao, rehefa mekohaka eo ny lohan'Andriamanitra aseho amin'ny alalana tapakazo, sary vongana, sary tava, ody ampizonana, moara, renirano, lavabato, trano manara, ranomasina, afo, volana, masoandro, tendrombohitra, azo, vato, biby, nalohan'omby, na olona sy ny sisa. Rehefa miakohaka eo anoloan'ireo Andriamanitra ao ireo ianao, dia fantaro fa miakohaka eo amina sampy ianao. Toy izany koa raha mitahiry ody afeninao an-trano na entina eny aminao ianao, dia fantaro fa miakohaka eo amina sampy ianao. Eny, manana fahafozantena tanteraka tokoa ianao, manolotra fanatitra alatsadra, manome vola vy, na tapaka salaka, na kotately, sy labozia mirehitra. Ajainao koa na ny fadifady sy ny sary sokitra aza. Raha vao hiposaka ny andro dia eny an-dranomasina ianao na any amoron-drano mba hanatanteraka ny fidiovana ka rahanao an-tsakany sy an-davany ireo fihetsika sy fombafomba fanao. Miezaka hanaja ny lovatsofina sy ny fomban-drazana koa ianao, ary miezaka ny tsy asosotra ny zoky olona ka mitandrina fotoana voatondro mazava ao anatin'ny taona. Fotoana nomezanao voninahitra ireo antsoina hoe fanahin-drazana ary fanompoana maty izany. Mahery aoka izany ny vesatry ny fianakaviana, any ianao ka mahatsiaro voatery anaja ny fomban-drazana amin'ny fanatrehanao ny fetiny zanadrazana, ny santabary, na ny vavaka sy lanonana ho an'ny maty. Dia matsiaro voatery andray anjara amin'ireny fety sy vavaka ireny koa ianao. Mandray anjara ianao na dia mandatsy teanao izany aza ny fieritreretanao, satria heverinao ho lasa toa Andriamanitra afaka manao soanao na manao ratsy ianao ireo avanao efa maty. Dia toy izany koa, tena matahotra mihitsy ianao andahy, matahotra iteny hoe tsia amin'ny joro rehefa tonga ny fotoana heverin'ny mpimaso fa tsara minona omby angatahana fitahiana amin'ny razany, indrindra moa fa raha nisy tsy nanaja fady. Matahotra ianao noho ny fianakaviana, matahotra noho ny foko, matahotra noho ny lovatsofina sy ny sisa. Matahotra, matahotra, matahotra. Matahotra ny atezitra ireo Andriamanitra ianao raha tsy nanaraka ny fomban-drazana. Vokatr' izany rehetra izany ianao dia manjary mahatsapa-tahotra sy ahiahy raiky tapisaka ao amin'ny fiainanao. Fantaro nefa fa misy Andriamanitra iray ambonin'ireo Andriamanitra tsy izy rehetrareo. Misy Andriamanitra iray ambonin'ireo Andriamanitra tsy izy rehetrareo. Andriamanitra lehibe io Andriamanitra io, Andriamanitra ao an-danitra, Andriamanitra nampanoratra ny teniny ao amin'ny Baiboly, nampanoratra ny Paoly apôstôly mpanompony hoe izay zavatra teriny jetiliso ho fanatitra dia teriny amin'ny demoni fa tsy amin'Andriamanitra, ary koa hoe tsy tia kompiombina amin'ny demoni ianareo. Korintianina voalohany toko fahafolo ny andininy faharoapolo. Koa fantaro tsara ary fa ao ambadiky ny ody sy ny sampy, ao ambadiky ny razana na maty izay iverinao fa iresahana, dia misy demoni, misy demoni, ary ny demoni dia te hanandevo anao, te hiazona anao ambanin'ny ziogan'ny tahotra, fiahiahiana ary fandrahonana. ireo demony ireo dia milofompinanao fa izy ireo ny tenin'Andriamanitra marina. Mitandremo fa marantsaina sy fetsy izy ireo ary afaka miasa ny fieritreretanao ka mandresy lahatra anao fa tsara ny ataonao raha mitsoka azy. Rehefa tratra ny tanjony dia mahatsiravina ny vokany satria raha ny momba ny fivavahana dia manjary resy lahatra ianao ao am-ponao lalinao fa ny fitsahoana ataonao ankitsipo dia ho an'ilay Andriamanitra tena izy. Dia manjary tsy ampozinao intsony hoe ilay fahavalin'Andriamanitra izany hoe i Satana no hitsahoanao. Tsy ampozinao intsony hoe i Satana no iankofanao. Dia eratsy hatrany ny fandehan-javatra satria hitafy ireo toetra ny Satana ianao ary anisan'ny reny ny herisetra, ny langa, fanambakana, fahalovana, fifetsifetsena, fangalarana. Ary mbola ratsy noho izany aza faniriana mon'olona ambotika an'olana hijangajanga anao zahatra tsy fanao. Raha fitinina dia izao, manjary maniry anisy ratsy ny manodidina anao ianao. Iza moa io Andriamanitra ny lanitra io? Iza moa io Andriamanitra lehibe io? Izy io Andriamanitra lehibe ao an-danitra io? Io Andriamanitra lehibe ao an-danitra io no ilay Andriamanitra mpahary. Io Andriamanitra lehibe io no lazainy Baiboly ho ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany mba n'izay rehetra hita amin'ny masonao. Izy ihany koa no nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra araka ny lazainy Genesisy toko voalohany ny andininy fahafito amby roapolo. Noho izany dia tsy misy antony tokony hametrahanao ny fitokinao amin'izay azo namboarin'Andriamanitra. Azo any amin'ny afo no hiafarany. Tsy misy antony tokony hametrahanao ny fitokinao amin'ny kintana mambolana na amin'ny rano satria ny Baiboly dia milaza fa Andriamanitra ny namorona ny zavatra rehetra sy nandamina ny voary. Ao amin'ny oabolana toko fahavalo ny andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo no ilazany ny Baiboly izany. Arak'izany ny zavaboary dia mampiseho amintsika fa Andriamanitra dia tsy toa, Andriamanitra dia mahery ambonin'ny zavatra rehetra. Mahery noho ireo demony Andriamanitra ary hiaro anao amin'ireo raha kininao amin'ny fiainanao. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Kolosiana toko faharoa ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Nesorin'i Jesosy tsy ho eo amin'ny tena ny fanapahana sy ny fahefana ary noho ny azo fijaliana dia naseho miariary ny fitondrany ireo toy ny fanaony izay avy nandresy. Io Jesosy io no zanak'Andriamanitra. Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Ny rahan'Andriamanitra andresy an'ny Satana eo amin'ny azo fijaliana. Noho izany dia izy Andriamanitra no tokony homem-boninahitra. Manao tsinitsinina sy manimba sy himban'Andriamanitra ianao raha manome voninahitra ireo sampy fa tsy Andriamanitra. Manimba zimban'Andriamanitra ianao raha mitsoaka ny demoni satria manao tsinitsinina ny nahafatesan'i Jesosy Kristy sy nitsanganany tamin'ny maty. Manao tsinitsinina nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Nefa tamin'izany nitsangana tamin'ny maty izany Jesosy Kristy no nandresy an'i Satana sy ireo anjeliny. Izany no tenenan'Andriamanitra ao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy hoe aza manao sary ny zavatra voasokotra ho anao na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miekoka eo anatrehany ary aza manompo azy fa izaho Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra sarim-piaro. Mbola miteny koa Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko fahefatra ambin'ny efapolo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faharoapolo hoe Izay mamorona sarin-javatra voasokotra dia zava-poana avokoa. Ary ny zavatra tiany indrindra dia tsy mahasoa. Tsy malalana mafantatra ireny. Tsy misy mieritreritra ao am-pony na mba manana fahalalana na saina akory ianao hoe ny sasany matsy nidorako tamin'ny afo. Eny, efa nanendy mofo tamin'ny vainafony aho. Efa nanatsatsika hena aho ka nihinana. Koa ny sisa va ataoko fahavetavetana. Iankofako eo anatrehan'izay vatankazo. Omandavenina izy, voafitaka ny fony ka nampivily azy, ka dia tsy mahavonjy ny fanahiny izy na malaza hoe moa tsy lainga va no eto an-tanako ankavanana. Tsy vitany hoe Andriamanitra mpahary fotsiny io Andriamanitra lehibe ao an-danitra io, fa Andriamanitra mpitsara koa. Eo anatrehan'io Andriamanitra lehibe io no tsy maintsy iseho ny olona tsirairay, satria ho ny Baiboly ao amin'ny Romanina toko fefatra ambifolo ny andininy fahafolo ka hatramin'ny roa ambifolo hoe samy iseho anolohan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra, fa voasoratra hoe raha velona koa hoy Jehova, ny lohalika rehetra andohalika amiko ary ny lela rehetra hideran'Andriamanitra, koa samy ampamoahan'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Fanoty isika ka sahazantsika ny famaizan'Andriamanitra, ary vo mainka sahazantsika izany raha toy isika manompo ireo sampy sy ody, izany hoe ny deniny izay te hamatotra antsika sy hitondrantsika ho amin'ny fahafatesana. Ka vonona ve ianao hifanatrika amin'ilay ten'Andriamanitra, hifanatrika amin'ilay Andriamanitra ny lanitra ho tsarainy? Io Andriamanitra lehibe ao an-danitra io nefa ankehitriny dia mbola ilay Andriamanitra mpamonjy. Io hany Andriamanitra marina io, io Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra sy ny olona rehetra io, io Andriamanitra lehibe io dia nahitantsika nandevozina tao ambanin'ny zogareo sampy. Io Andriamanitra ny lanitra io dia nahitantsika nandevozin'ny Satana. Voary tian'Andriamanitra isika ka tia ny vonjena, tiantsika Andriamanitra ka te hanafaka antsika. Noho izany izy dia nidina tetỳ an-tany, nidina eo anivon'ny olona tao amin'ny tenan'i Jesosy Kristy zanany. Io Jesosy hitan'ny olona sy reny ary ny okasiny io dia tena ilay zanak'Andriamanitra nanana ny fahefana ary mbola manana izany ankehitriny. Jesosy dia manana fahefana tsy hoe amonjy antsika fotsiny ihany, fa koa anafaka antsika avy eo an-tanan'ny Satana. Manana izany fahefana amonjy sy anafaka antsika izany ny Tompo Jesosy, satria niaritra teo amin'ny hazo fijaliana ny famaizan'ilay Andriamanitra masina ireo fahotantsika. Io Andriamanitra mpamonjy io dia nametraka ho antsika ny teniny, teny Baiboly ho vavolombelony maizy azy. Andriamanitra dia nametraka ho antsika ny Baiboly ho vavolombelony maizy azy sy izay nataony mba hamonjena antsika. Koa miomana ary ianao iaona amin'ilay ten'Andriamanitra. Miomana ianao iaona amin'ilay Andriamanitra ny lanitra. Fomba tokana ihany ary tsy misy hafa. Fomba iray ihany no ankasitrahan'Andriamanitra anao. Ny any fomba ankasitrahan'Andriamanitra anao dia ny finoana ao am-ponao fa ny Tompo Jesosy, ilay hirak'Andriamanitra, ilay zanany masina, dia maty ny solotoerana anao, niara ny fitsaran'Andriamanitra. Ny Tompo Jesosy dia mitondra ny fahotanao sy namafy izany, tsy hoe ho anoloan'Andriamanitra. Ary rehefa miaika ianao fa mpanota dia tokony hibebaka, izany hoe manambara amin'Andriamanitra hoe mpanota aho ary tena miaika izany amin'ny foko manontolo ary tena manenina noho izany. Menatra ny tenako aho, mifona aminao aho. Dia azonao angatahan'i Jesosy mba hiditra ao anatin'ny fonao, satria voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahafolo ny andinin'ny fasivy ka hatramin'ny fafolo hoe raha manaiky an' jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino ny fonao fa andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao fa mifono inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Ho koa ny baiboly eo amin'ny jaona voalohany toko fahadimy ny andinin'ny faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo hoe fiainana mandrakizay nomen'andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Ary Jesosy dia manampy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandre ny teniko ka meno izay maniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoeloina. Fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Jaona toko fahadimy ny andinin'ny fahefatra amby roapolo. Ry mpiaino malala, saintsainy tsara izao tenin'Andriamanitra izao. Tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina, ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny faharoapolo. Koa feny izay rehetra voalaza teo dia izao, arovy ny tenanareo amin'ny sampy. Hoy ny Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny faraiky amby roapolo. Ny atao hoe miaro tena amin'ny sampy dia tsy hoe manambatambatra fireham-pinoana toy ny fiantsoana zanahary sy ny razana ohatra. Ny hoe ny miaro ny tena amin'ny sampy dia tsy hoe mitady marimaritra iraisana amin'ny finoana ao an'Andriamanitra ho famonjena sy ireo eritreritra fanompoan-tsampy, satria mazava ho azy fa tsy misy ifandraisan'Andriamanitra amin'ny sampy, tsy misy ifandraisan'Andriamanitra amin'ny demonia. Noho izany dia ielao ary dory mihitsy aza ireo sampinao, satria Andriamanitra no manafaka anao amin'ny fahamelohanao. Andriamanitra no manafaka anao amin'ny fahefan'ny Satana. Andriamanitra no manafaka anao amin'ny fahefan'ny maizina. Ary Andriamanitra no manafaka anao amin'ny fahefana rehetra mety mamatotra anao. Resy Satana, satria teo amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy dia nanorotoro ny lohan'ilay menarana ela. Jesosy Kristy dia niditra mpandresy tao amin'ny fahafatesana ilay sehatra nanapahan'ny Satana ka nandresy an'ny Satana. Koa tamin'ny hahafatesany Jesosy Kristy dia nandringana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly, ary nanafaka izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana no nitahotra fahafatesana. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Hebreo toko faharoa ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Aza ty sampy satria te hanao ratsy anao ireny, fa Andriamanitra kosa no tokiso satria te hanao soa anao. Anio ianao dia tompony andraikitra anapa-kevitra andray an'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra mba hidiran'ny fiainana avy any ambony ho ao anatinao. Amin'izay Andriamanitra ho anao dia anana ilay anarana mamy hoe Ray. Nanafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ho ny Kolosiana toko voalohany ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia ho tena mpitsoaka marina. Misaotra ny Ray, misaotra ny Rainao, ilay Andriamanitra ny fahasoavana rehetra.